Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, amen. Senza segnare la parte facile, sviluppato. Și senza che ați observat, înainte de a vorbi, vreau să vă spun că doamna aceea, doamna rog numită, o doamnă mai burdară decât așa. Doamna aceea, ea nu ce se pare că nu stă afară să cerșească, dar se îmbracă așa ca o cin roșu, așa cu multe brățări, cu inele multe, nu sunt tot trece pe aici. Tot intră direct la spovedanie, așa nu discută. Da, ea e necăjită, sunt o casă dată de primărie de mult timp și ea are schizofrenie, părinții au fost oameni normali, dar are o problemă, ea are probleme psihice și stă într-o casă dată de mult de primărie, dar casa de mult nu mai are ferestre, adică și-a pus ea tot felul de nailoane, greu unde trăiește, nu mai are curent, nu mai are aproape nimic, că dură de mult. Și zice ea că nu mai are dinți. Și trebuie mixe, că nu știu unde, poate ea să bage într-o priză undeva și tot ce are ea morcov sau așa mai gândește, să-i curățe și pe aia să-i facă mici, așa, să-i poată mânca. Și ea zice că mixe îi trebuie și un termos, că e îngheat apa. Deci dacă aveți și nu aveți ce face cu ele sau cine și aveți în plus, gândiți-vă și să-i dăm. Și vreo pătură, dacă aveți, nu știu, că ia de tot timpul probabil, pentru că ea îl schide de pielea ei și zice, mai sunt 2 săptămâni de necas. Acum, întorcându-ne la Evanghelie, la Biblie, la Scriptură, nu știu dacă ați observat că poate este partea cea mai plină, primele 4 capitole ale Vechiului Testament, ale facerii, are cele mai multe întrebări. Dumnezeu pune cele mai multe întrebări. Și în Apocalipse sunt foarte multe. E foarte interesant. Și în sfârșitul totdeauna e așa, ca într-o oglindă. Dacă citiți Apocalipse, o să vedeți multe întrebări. Cine poate deschide cartea vieții? Cine este acesta, mielul? Cine? Tot timpul o să auziți întrebări, dar sunt foarte multe întrebări și în facere. Dar puse de Dumnezeu. Întrebări puse de Dumnezeu. Sunt chiar mai multe de 6, dar 6 sunt principale. Și vi le-aș reaminti, pentru că nu e întâmplător că, în primul rând, nu e întâmplător că sunt atâtea întrebări la început, de ce oare sunt, că Dumnezeu vorbește din aceste întrebări, știți că până acum a vorbit prin afirmații. Clare. Prin porunci. Deși nu prea bine să numim porunci, să fie lumină. Nu sunt porunci, sunt mai mult decât porunci. Nu sunt porunci pentru că nu vreau să numim porunci, pentru că nouă ne sună urât cuvântul porunc, așa. Că tu stai deoparte și poruncești numai să se facă. Oare aici era lucrarea lui Dumnezeu. El făcea, El spunea. Nu le numim porunci. Sunt lucruri spuse clar. Afirmația lui Dumnezeu. Să fie lumină și a avut Dumnezeu și a zis Dumnezeu că se mure foarte și toate celelalte. E când apare omul încep întrebările. De la om încep întrebările. De fapt întrebările încep de la om. Și nu este întâmplător că Dumnezeu îi pune întrebări omului. Și aș zice o primă întrebare, o semi-întrebare, un fel de întrebare cu răspuns. Ar fi chiar înzidirea omului, atunci când zice, a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și spunerea noastră. Parcă conține în sine așa o întrebare, dar tot o afirmație, e clar. După aceea, când trebuie să o facă pe Eva, la fel, zice, nu este bine să fie unul singur pe pământ, zice el. Și parcă are în sine o întrebare, dar oricum, trece mai departe, nu despre asta. Nu e întrebare. Prima întrebare clară, pe care Dumnezeu pune, e odată cu apariția răului. Deci Dumnezeu pune întrebări clare, odată cu momentul în care omul începe să greșească, să calce pe dealături, să aleagă altceva decât pe Dumnezeu. În acel moment Dumnezeu pune întrebări. Până atunci n-am fost întrebări. Până atunci Dumnezeu a fost totdeauna da. Adică niciodată n-a fost nu. Toate erau da la el. Dar și prima întrebare este unde ești? Adame, unde ești? Adam unde ești? Asta e prima întrebare. Și Adam se făcea că n-aude și se ascundea acolo pentru tu fii și rai. După aceea când este acolo și spune el, bălmăjește ceva, Dumnezeu este, îi zice, a doua întrebare, cine ți-a spus că ești gol? Asta e a doua întrebare. A treia, se îndreaptă spre Eva și zice, cum de-ai făcut una ca aceasta? Cum ți-a luat pe ea? Pentru că Adam spusese că Eva mi-a dat mărut și el s-a îndreptat spre Eva și a spus asta. Șarpelui nu zice nicio întrebare, că Eva a zis, șarpele mi-a spus și Dumnezeul șarpelui nu s-a zis o întrebare. Și asta e foarte interesant. Șarpele îi spune clar, de ce ai făcut una ca aceasta și îl cearcă. Vreau să mai întreb de ce ai făcut, adică nu zice de ce ai făcut una ca aceasta, pentru că ai făcut una ca aceasta și... Fără să mai întreb de ce ai făcut. După aceea, după vederea din Rai, o a patra întrebare, de ce ne-ai mâniat și de ce este fața a fost omorâtă, îți iau pe Cain? E a patra întrebare. A cincea, unde este Abel, fratele tău, întreabă pe Cain? Și a șaptea, ce ai făcut? Continuându-se, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către mine. Ce ai făcut? Se întreabă prima dată. Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Acestea sunt cele șase întrebări. A zice, și chiar șase întrebări sunt. Șase întrebări mari și late. Sunt cele patru mari ca atunci ale începutului facerii. Și a zice, sunt un fel de zidire, așa cum în șapte zile s-a zidit lumea și s-a zidit bine și a zis Dumnezeu că este bună foarte, așa parcă în șase mirări și întrebări ale Dumnezeu a căzut omul. Adică nu Dumnezeu a provocat căderea. Dumnezeu se încerca să ridice omul și încerca să-l susțină și îl întreba, de ce ai făcut aceasta și cum? Dar acestea arătau trepte de cădere ale omului, că erau tot mai mari trepte de cădere ale omului. Sunt așa ca în oglindă, diavolul totdeauna limite pe Dumnezeu și așa dacă Dumnezeu a făcut în șase zile lumea întreagă și în a șaptea zi s-a bucurat de ea și a binecuvântat-o, în șase trepte l-a coborât pe om în adâncuri, l-a coborât pe om în neascultare de Dumnezeu, în îndepărtare de Dumnezeu și în a șaptea, aș zice, s-a bucurat cu bucurie mare de căderea omului și de toate răutățile ce a adus-o peste om. Și faptul că Dumnezeu îl întreabă, faptul că astea atât de multe întrebări la început și că relația lui Dumnezeu cu omul, mai ales după cădere, este mai ales prin întrebări, ne spune foarte mult. Ne spune foarte mult. Dacă Dumnezeu nu binevoia să întrebe de om, dacă Dumnezeu spunea direct, pentru că ai făcut asta, exact la șarte. Să mă reamintesc la șarte cum îi spune. Fără să stă la multe discuții cu el. Eva îi răspunde și a zis Domnul Dumnezeu către femeie, cum de-ai făcut una ca aceasta? O întrebare cu ea. Iar femeia din șarpele m-a măzit, iar eu am mâncat. Și Dumnezeu și-a zis Domnul Dumnezeu către șarpe. Direct, fără să întrebe. Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii și celălalt. Adică fără, nu l-a întrebat pe șarpe de ce ai făcut asta. Șarpele era clasat, nu că era clasat. El se clasase singur, era diavolul de fapt. Și el de mult se așezase pe o poziție irreconciliabilă. Deci nu mai încăpea o întrebări de ce ai făcut aceasta. E ca și cum aici Dumnezeu știa despre tine că ești bun. Cum le-ai făcut asta? Adică nu mai era niciun dubiu. El asta vrea să facă, asta se bicepe, asta știe să facă, asta vrea să facă și tot pe asta vrea să meargă înainte. Și atunci nu mai întreabă de ce. Asta ne arată că de fapt atunci Dumnezeu ne întreabă, ne dă o mare șansă și de fapt El ne vede bun. Și zice, cum le-ai făcut aceasta? Adică exact cum întorcându-se copilul tău de la școală și auzind că a mai luat un 4, dacă știi că el de când era mic tot 4 și 2 lua, nu mai întreb cum de lua 4. Asta este, știam. Dar dacă el nu era obișnuit cu notele acestea, întreb, dar cum de lua 4? Adică, totuși, îți dai o șansă, îl întrebi, încerci să găsești, să deosebești binele de rău, să vezi nu cumva s-a înșelat profesoara, nu cumva a fost nedreptate, nu cumva a fost un jibar, ce s-a întâmplat? Dar să știți că aici întrebarea pe care Dumnezeu o pune omului nu este numai atâta că vede și o parte bună în om sau vede partea așa bună și așteptările lui de la om erau mari, ci că în această întrebare Dumnezeu aștepta de la om și întoarcerea. Deci îi dă șansa atunci pe loc să-și recupereze greșeala. În întrebarea pe care Dumnezeu o pune omului se ascunde posibilitatea de a recupera greșeala pe loc, de a reveni, de a recapitula răul, de a-l șterge, de a te dezlega de El, de a te da o față de El, de a-ți părea rău și de a cere ajutorul lui Dumnezeu. Totdeauna în spatele acestor întrebări pe care Dumnezeu le pune, Dumnezeu asta așteaptă. La a doua venire, Dumnezeu nu mai pune întrebări. Dacă ați fost atenți și sunteți atenți la pilda pe care Mântuitorul spune despre cea de-a doua venire, acolo sunt afirmații clare că în setar și pe mână în foc și oamenii au întrebări acolo. Dumnezeu nu mai are întrebări. El zice, Doamne, când te-am văzut noi așa? Și Dumnezeu zice, atunci, când, atunci, atunci. Dar nu mai e treabă de cum de-ați făcut aceasta de vrednicilor. Cum de... Pentru că nu mai este, cum să zic, lucrurile s-au lămurit, lucrurile s-au dovedit, lucrurile s-au arătat. Numai ce să... Faptul că Dumnezeu mai are întrebări e îngrozitor. Îngrozitor în sensul că exact cum la regele acela asirian, când i-a apărut o mână pe perete care a scris cântărit, judecat, văzut, cântărit, judecat, deci clar, și după aceea a urmat căderea Imperiului și a împăratului, și cel care a explicat Daniel i-a spus, pentru că Dumnezeu te-a cunoscut, te-a văzut, te-a lăsat ani și ani și ani și te-a văzut și te-a socotit și te-a cercetat și te-a cântărit, vine căderea Imperiului și a ta. Adică nu mai este că dacă poate mă întorc acum, nu, deci era cântărit, era văzut, lucrurile erau văzute, exact cum zic romanii, vini, vidi, vici, și am venit, am văzut, am învins. Dumnezeu zice, am venit, am văzut, am judecat, am hotărât. Așa va fi sfârșitul veacului lor. Dar până acolo Dumnezeu are întrebări față de om. Și faptul că Dumnezeu are întrebări față de om e o mare șansă pentru om. Înseamnă că este mântuire, înseamnă că este posibilitatea de schimbare. Înseamnă că și întrebările pe care Mântuitorul le pune, de ce vă temeți? De ce vă tulburați? De ce sunteți triști? Sunt mari șanse. Înseamnă că aceștia, pe aceștia Dumnezeu vrea să-i vindece. În întrebare Dumnezeu e ca un medic care te întreabă de ce te doare, unde te doare și vrea să te vindece. Nu te mai întreabă pe cineva care știi că oricum nu e nicio șansă, nu are rost să mai întrebi. Ce rost are să-l întrebi? Și rost are să-i detalieze o boală care oricum n-ai ce să-i faci și va muri curând, foarte curând. Nu ai nicio întrebare cu acel om. Pe când e ca un medic, exact ca un medic, care întreabă vrând să vindece și vrând să te facă și fie departat la acea vindecare. Adică, în spatele întrebării sau în general Dumnezeu când întreabă, am zice noi, dar de ce Dumnezeu, mai bine să nu fi întrebat și să-l fi vindecat așa, de la sine. Nu, Dumnezeu nu vrea să-l facă pe om, să-l vindece pe om fără voia lui, peste voia lui, fără hotărârea lui, fără libera lui alegere de a se vindeca. Și atunci Dumnezeu o să-l facă părtaș pe om la această vindecare a sufletului său și îl întreabă și vrea să intre cu el în dialog. Așa cum tatăl copilului lunatic vine și zice, am fost la alți medici, am fost peste tot, am venit și a fost uite, nu au putut face nimic, de pot face ceva, fă. Le n-avea credință, n-avea nădejde în Dumnezeu, venise numai așa, de formă. Și Dumnezeu începe să aibă cu un dialog de întrebări și răspunsuri, de afirmații în care zice, de poți crede, tot este cu putință celui ce crede. Și începe să-l întrebe de când e copil așa, ce se întâmplă, lucruri care oricum el le știa. Și nici n-avea nevoie el ca Dumnezeu să îi spună acela de când, cum. Toate întrebările aveau în spate cumva aveau în spate voința lui Dumnezeu ca omul să-și dea seama de când a început să îi cade copilul în apă și în foc și așa, probabil că el făcuse multe păcate, să-și aducă aminte păcatele lui, să-l trezească pe om. Să-l trezească la realitatea pe care el nu era treaz. El zicea că alții sunt de vină pentru necazul copilului său. Nu el, cam venit și la tine, tot ceva, dacă poți face, adică alții de vină ce necăzit el. Așa cumva era poziția tatălui copilului în apă, dar Dumnezeu vrea să-l facă să înțeleagă și atunci intră cu el într-un dialog, într-un șir de întrebări și de răspunsuri sau de afirmații, până la urmă trezește de data, zice, cred, Doamne, în credinței mele și atunci se întâmplă și vindecarea. Adică vrea participarea omului. Nu înțelegi, hai că-ți-l vindec. Știți? Nu, trebuia să înțeleagă. Așa cum la femeia cananeancă. Apropo, cananiții, după rânduielile vechi, după Vechiul Testament, ar fi fiii lui Cain. Fiii și strămoșii și moșii și strămoșii lui Cain, strănepoții lui Cain, au fost cananiții după Vechiul Testament și era unul dintre motivele pentru că acești cananei și parcă s-a împlinit cu ei mai mult cuvântul lui Dumnezeu când zice omul de veți fi alungat, veți fi alungat de pământul vostru, de veți fi dat la o parte, veți fi folosiți ca lucrătorii pământului și multele lucruri pe care le spune lui Cain și parcă lucrurile să se împlinească și cu poporul evreu care vine de departe, îi dă la o parte pe cananiții care locuiau acolo și ei se retras la cei exilați în nord, dar ei asupra lor rămăseseră pecetea lui Cain, rămăseseră pecetea veche a lui Cain și evreii știau și într-un fel când îi numeau câini și când îi numeau spurcați și la asta se refereau. Ei erau stră nepoții lui Cain. Și aveau cumva semnul acesta al uciderii pe care Dumnezeu pusese pe numele lui Cain și pe urmașii săi. Și de aceea e cumva, și parcă și mai mult, capătul un înțeles și mai deosebit, vindecarea fiicei femeii hananeence, adică parcă o dezlegare a blestemului din vechimea lui Dumnezeu față de Cain, că femeia hananeancă, prin Hristos, nu numai unii s-au tămăduit, nu numai unii au căpătat binecuvântare, ci toți se dezleagă din vechile blesteme. Și hananei, și cananiții, și lui Cain, se dezleagă parte din vechile legături în care ei erau mai deosebiți în sensul rău decât toți ceilalți. Ei erau mai blestemați, erau ai nimănui, erau exilații pământului, erau cei care nu meritau nicio binecuvântare. Și peste ei a venit binecuvântarea lui Hristos. Și el cumva dezleagă și această, și această legătură veche. Întorcându-ne despre ce vorbeam mai. Da, că și femeia hananeancă aduce să aminte de dialogul dintre Hristos și femeia hananeancă, femeia samarineancă de data asta, și acolo era un șir de întrebări și răspunsuri sau de afirmații și de întrebări trufel ale femeii sau afirmații și ale ei, dar oricum, mult mai multe sunt la femeia samarineancă când stau la fântâna lui Iacob și la fel discut între ei. Și se întreabă, unul întreabă celălalt, Dumnezeu știa tot, du-te și cheamă pe totul tău. Nu știa Dumnezeu că ea n-are sos, știa, dar vrea să o facă participantă la tămăduirea ei, să participe, să-și dea seama, să trezească. E ca și cum, știți, dacă ne-am putea închipui, ca și cum un medic mare, te face pe tine participant la propria ta operație. Este operat și trebuie să participi și tu. Nu știu cum. Așa nu se poate pe pământ. Dar Dumnezeu face asta cu om. Adică, ți se dă un tratament foarte mare, foarte complicat, foarte și tu ești participant activ. Nu ești un participant pasiv, stând și tu acolo, mă atingând în mâinile, băgându-se perfuzii, transfuzii, tuburi, drene, nu știu ce. Și tu stai așa. Nu. Și ești cumva participant activ, nu numai din faptul că organismul luptă, ci chiar participi. Nu știu. Fii ceva, prin hotărâre, prin voință, prin propuneri, prin... așa face Dumnezeu cu mântuirea lui. Și de aceea îl întreabă, și de aceea vorbește cu el, vrea să-l trezească, vrea să-l facă să înțeleagă, să se deschidă și să scutoare din păcat, să-l trezească. Întrebarea, în general, e trezitoare, nu? De exemplu, dacă mergi pe o cale și ești fericit și ești afe calea, și mergi, te întreabă cineva, dar de ce mergi pe calea asta? Nu știi că în partea cealaltă e drumul? Sau numai să primești întrebarea, dar de ce mergi pe calea asta? Și de spui mii de întrebări. Cum? De ce mergi pe calea? Nu, pentru că e bună. Oricum cumva, oare e bună? Și ce să-ți fii problema? Nu, poate nu e bună. Și în general, întrebările pe care le pune Dumnezeu te pune pe gânduri. Vă spuneam că Dumnezeu îi place să-l pune pe om pe gânduri. Nu că îi place. Că, în general, hotărârile cele bune sunt luate cu sfat de către om, sfătuindu-se cu sine, primul, cu conștiința lui, cu Scriptura, cu prietenii, cu Dumnezeu, până la urmă, cu Duhovnicul. Și toate aceste sfătuiri ale omului cu sinele său și cu aceea și cu ceilalți sunt îndecit mai folositoare și mai adevărate decât că mi-a trecut prin cap. Așa, că așa simt eu, că așa am pornirea eu a inimii, a minții, nu știu ce. Acelea nu sunt de la Dumnezeu. În general, cele de la Dumnezeu sunt acestea, cu sfat, cu sfătuirea ta proprie, în primul rând, sfătuindu-te, gândindu-te, lămurindu-te, punându-ți întrebări și iarăși lămurindu-te. Acestea sunt mult mai apropiate de Dumnezeu decât celelalte. Și aceste întrebări ale Dumnezeu fac pe om să stea pe gânduri. Așa cum a stat pe gânduri fiul isvitor când a vrut să întreagă casă și s-a gândit și s-a socotit. Și această socotire și gândirea sa l-a făcut să întoarcă, să-l redevină, ceea ce pusese și mai mult decât atât. Și aceea repet întrebările. Cerul, dar oricum, prima, Adam, unde ești? Și să știți că toate aceste întrebări parcă ne sună și nouă și au cumva o putere ontologică, ființială asupra noastră, pentru toate resubieții noastre și pentru fiecare generație în parte. Deci, în primul rând, ce întrebare ne adresează nouă Dumnezeu, dacă e să... Și care dintre noi poate să zică că eu n-am nevoie de socotire cu mine, nu am nevoie de sfat, n-am nevoie de sănătare și bună, să-mi liniștiți eu, nu. Și el zice, așa e fariseu, adică zice, eu știu, mă rog, nu scau eu, dau zicial, eu fac, eu drept. Și Dumnezeu nu prea îl prețuiește și nu prea îl fericește pe acesta. Și atunci, întrebările acestea ne sunt adresate și nouă și ne sună și nouă până la sfârșitul veacurilor. Și înseamnă că ele cumva definesc goluri ale sufletului, pericole care poate să cadă omul, pe care totdeauna trebuie să le avem în grijă și totdeauna trebuie să ne socotim, să vedem, nu cumva sunt acolo. Și prima este, Adame, unde ești? În sensul, dacă eu sunt pe calea cea bună, adică sunt în locul cel bun, dacă eu sunt așa cum sunt bine așezat înainte de Dumnezeu. Dacă am pe Dumnezeu înaintea mea și îl cunosc sau ce cu mine? Cum sunt eu în viața mea? Ce cu mine? E o întrebare pe care Dumnezeu ți-o adresează. Adam e tot neamul omenesc. Și atunci fiecare să se ia pe sine și să zică, dacă acum mă întreabă Dumnezeu, Valerica, Ionică, Vasile, unde ești? Ce-i cu tine? Că unde ești înseamnă, pe ce ești? Cum ești tu acum? Ce-i cu tine? Unde ești? Ești bine față de mine? Nu cumva ai fugit de mine? Nu cumva te-ai ascuns? Că asta a făcut Adam, știți? Și asta e și pericolul. Să stai ascuns, te faci că să trăiești în anumite păcate sau anumite lucruri pe care tu crezi că poate Dumnezeu nu le vede, să te ascunzi conștiința, să treci deoparte conștiința, să nu s-o asculți, greșise, dar nu vrea să se mătrișească în Dumnezeu, minciuna se fofila, se amesteca în sufletul său cu adevărul și se prefăcea că n-aude glas cu Dumnezeu, se prefăcea că nu înțelege bine cuvântul lui care l-auzea venind de departe. Și asta e o primă întrebare pentru noi. Unde suntem? Ce-i cu noi? Am ceva de ascuns? Am ceva care nu l-am lămurit eu cu Dumnezeu? Oare nu cumva mi-e rușine sau nu vreau să lămuresc cu Dumnezeu? Sau nu vreau să cred că Dumnezeu chiar înaintea mea și îmi zice, Doamne, unde ești? Sau să mă refac că nu-L văd și că cuvintele Evangheliei nu sunt despre mine, că ceea ce aud acolo nu sunt la adresa mea? Știți că astea e. Toate cuvintele Evangheliei sunt tot la adresa noastră și pentru noi spuse. Și un pericol e ca și noi, ca și Adam atunci, să ne prefacem că nu e despre noi. Sau poate nu despre noi e vorba. Sau poate nu despre mine vrea să zică Dumnezeu. Sau poate încă nu-i momentul să ies din tufișul meu. Mai stau. Să vedem. Când mă va găsi el. Deși știi că despre tine e vorba și pe tine te cheamă Dumnezeu. Asta e prima întrebare și e grea. Și dacă să-și o pună fiecare, cred că nu în sfârșit toată viața să ne tot punem și să tot găsim câte ceva care ne depărtează sau ne dă la o parte din calea lui Dumnezeu. Sau tot timpul să reglăm ceva. E ca și cum ai fi un maratonist, știți că părintele acela blond și subțire ce vine aici, părintele Porfirie, a fost sportiv de performanță. Fost la Balcania, a luat premii naționale de maraton. Deci fugea la maraton. Și zicea că l-a ajutat foarte mult maratonul și fuga de rezistență și 100 de metri garduri și ne ajuta foarte mult pentru că trebuie să ai perseverență, trebuie să ai hotărâre, trebuie să ai tot timpul sufletul sus, trebuie să zici, trebuie să termini maratonul, trebuie să știi ce înseamnă maratonul, 43 km, nici doar asta, nu se joci. Trebuie să puci cu măsură, nu când te apucă heirupismul, rupi gardurile de acolo și după aceea încă din 2 km ai trebuit și îți dai sufletul. Deci trebuie să... Și asta l-a ajutat și a dat seama că și în credință. Trebuie să ai răbdare, trebuie să ai încet, trebuie să... Când are prea multă râvnă să se domolească, când are prea puține să zică lasă că mai poți. Și tot așa până când ajunge la sfârșit. Și îmi spunea că vrea să ajungă la sfârșit și cum a luat de atâtea ori premiile și laurii, să ia și acum, cum zice și Pavel, să fugim către stadionul ăsta să luăm laurii. Să ne luptăm să luăm laurii și sper să ajungă vă interesuia laurii. O a doua întrebare pe care ne-o pune Dumnezeu, la ceea ce răspundem noi. Ce răspundem noi când, la prima întrebare, unde ești Adam? Păi, Doamne, într-adevăr, sunt într-o situație într-o situație rea foarte bine. Poate recunoaște mulți dintre noi. Nu mi-a reglat toate conturile cu sine. Dar nici nu pot, pentru că încă sunt așa, am problema asta, mai am, încă nu vreau, încă n-am timp, încă știu, nu știu ce. Deci găsim motivații cum a găsit și Adam. Și a doua întrebare a lui Dumnezeu pentru noi în situația asta este: cine ți-a spus că ești gol? Că noi de obicei dăm motive prin care spunem, e ca și cum ai spune, spune mică din mijlocul zanii, sunt gol și nu pot să, că tu cheamă cineva, hai afară să ne jucăm. Și dar nu pot. Și așa găsim și noi motive, că eu aș o lua un pe care Dumnezeu așa, să fiu serios cu Dumnezeu, dar nu pot, că părinții s-au supărat, că nu știu ce, că eu știu, găsim motive. Și a doua întrebare este, ca și cum a spune Dumnezeu, de ce a spus glasul lumii? Adică de cine s-a spus că e mai bine așa? Să stai profilat acolo ascuns, să mai aștept, să zici la, să nu facă porunca lui Dumnezeu. Încă nu ascult de Dumnezeu de săvârșit, că încă nu-i timpul. Că... De ce ai încredere în acest? Că asta era cine s-a spus că ești gol, era vorba de diavol. Deci Dumnezeu cumva vedea înțeles. De ce ai ascultat de diavol? De ce ai crezut ce zice el? De ce crezi ce zice el? De ce crezi mai degrabă ce zice el decât ce zic eu? Asta e întrebarea. Și până la urmă această întrebare cumva se pune și peste noi și peste toate veacurile. De ce ascult mai degrabă de rușinea lumii, de frica lumii? Dumnezeu pune mai târziu în altă formă în viitorul, când zice cel ce s-a rușinat de mine înaintea oamenilor, în față și final, păcătoși și desfânat și se va rușina de numele meu și eu mă voi rușina de el. E ca și mai zice, ascult mai degrabă și te rușinezi de ce zice lumea și de cum se uită ea că cinsești pe Hristos sau că te rogi lui sau că îți aduci aminte de el sau că nu faci aminte păcate de rușine pentru că crezi în Hristos și te rușine că mai ce o să zică aia, că eu nu fac chestia. Și întrebarea, de ce asculți? Că asta lasă să reduce această întrebare. De ce ascult mai degrabă de ce zic ei decât de ce zic eu? Și foarte greu de răspund această întrebare, pentru că la mijloc e mântuirea noastră și vrem să fim și noi într-un cu lumea și vrem să... Ce vrei să-i spui? Și e foarte greu să-i zicem, Doamne, vreau să fiu și eu în rând. E foarte greu să-i zicem, Doamne, știu că tu ești ale tale, cu chestii, dar eu aș vrea să fiu... Pentru că dacă răspund întrebarea asta așa, atunci ai zice, înseamnă că nu ai nevoie de mine, tu ai nevoie de lume. Ai nevoie de oameni, nu în sensul că Dumnezeu te scoate din lume, că oricum nu te scoate și te lasă aici, dar dacă ții mai mult la plăcerile lumii acestea, la rușinea față de lume, la... Dar nu te vorbi numai de rău, la lucrurile acestea și decât la cuvântul Dumnezeu, atunci e ca și mai spune, țin mai mult asta. E ca și mai spune, Doamne, la tine nu țin așa mult, recunosc. Atunci și foarte greu și foarte greu să recunoaștem asta. N-am vrea să recunoaștem asta. Dar dacă suntem atenți și vrem să răspundem la această întrebare, o să vedem că trebuie să recunoaștem. Ori dacă nu vrem să recunoaștem, înseamnă că avem nicio problemă și trebuie să ne luptăm. Și după aceea vine foarte firesc a treia întrebare. Că noi ce o să zicem? Doamne, iubesc mai mult lumea. Asta este. Recunosc. Iubesc mai mult slava lumii, iubesc mai mult rușinea lumii. Adică nu vreau să mă rușineze lumea decât de rușinea ta. Și vine întrebarea lui Dumnezeu pe care a pus-o Evrei. Cum de-ai făcut asta? Cum de-ai face asta? Adică, cum? E ca și cum a întrebat Dumnezeu. Bună noastră, ce să se vorbă pe Dumnezeu la tine? Ce o să faci cu... Adică și... Cum de faci asta? Tu nu înțelegi că vei muri și rămâi cu mine și eu sunt singur și veșnic cu tine voi fi, iar ceilalți te vor lăsa la un moment dat. Și dacă te rușinești și dacă stai puțin în căldura, în lampa mică a lumii și lumina e slăbuță și în bucuriile pe care ți le dă ea și slavă pe care ți le dă ea, care de multe o să se transformă în nămol și te acoperă cu nămol lumea, care până acum te lăuda, după aceea te umple de nămol. Cum de faci asta? Cum te poți alegi între slavă lui Dumnezeu și cinstea lui care e veșnică și numai lui Dumnezeu, a infinitelor popoare de îngeri, infinite popoare de îngeri, adică ființe spirituale de o valoare și o frumusețe fără seamă, fără seamă, de care te rușinezi ca cu fratele Hominua când le vezi, nu poți să le uiți în ochii lor, atâta frumusețe și lumină este în ele. Și tu te rușinezi de trei, cum zic, guvernați nu știu ce, un palac, de trei oameni cu pantaloni rupți în fund, de care cum am, nu știu cum să le zic altfel, ca să-i să facem o diferență totală între ceea ce e puterea îngerească și a lui Dumnezeu și puterea omenească și măsurile ei insignifiante. Și omul care, după ce se tulbură puțin de, eu știu, sau dacă dă peste el o boală, sau dacă dă peste el o durere, se tăvălește pe jos și le seamă cerul și pământul și nu se bagă în seamă și pentru el nu mai e valoare, care e problemele lui, tu pentru acela te... ești în stare să lepezi pe Dumnezeu, cum de-ai făcut asta? Deci o întrebare foarte dureroasă. Foarte dureroasă, la care e foarte greu să răspundem. Am făcut asta pentru că îmi place mai mult 20 de ani. Cu mică, din când în când așa, cu o stropitură de mândrie de la oameni, dar cu mult nămol aruncat în același timp, decât slava ta care e veșnică, decât slava îngerilor care e veșnică și decât slava numai îngerilor, a tuturor oamenilor care cu adevărat au fost oameni pe fața Pământului. Adică, dintre tot, din tot neamul omenesc, sunt unii care chiar au fost oameni, sau chiar au devenit oameni cu o mare și care îți vor deveni prieteni. Când zicem acolo, rânduiește-te în cortul sfinților, în cortul dreptilor. Adică și eu care s-au îndreptat înainte de Dumnezeu, au fost curate, care n-au blestemat, n-au vârstit, n-au vorbit de rău. Acela care chiar dacă te iubește, chiar te iubește. Acela care dacă te prețuiește, chiar te prețuiește. Acela care nu te minte. Păi nu cu aia vrei tu să fii, cu cine să fii? Cu cel care te șmecherește și te sucește și te învârte și te laude și după aia te minte și după aia te vorbește de rău. Cu acela vrei tu să fii. Și mamă, dai slava lui Dumnezeu al îngerilor, al oamenilor, cu o mare fece. De ce? Și întrebarea e dureroasă. Cum le faci una ca aceasta? Cum le faci una ca aceasta? Și vreau să răspund omul ușor la asta. Dar omul care stă în păcat și care, dacă totuși nu răspunde aceste întrebări, oricum conștiința te mustră, oricum conștiința tot timpul îți vorbește despre astea, tăcut, tacit, în toate felurile, dar ea îți vorbește despre această alegere rea a ta și nu ești liniștit și nu ești mulțumit și nu ești odihnit și nu, oricât te-ai încercat tu să zici, da, sunt liniștit, sunt odihnit. Și o stare de aceasta în care acoperi ca pisica mizeria, crezând, zicând că nu-i nimic, eu sunt curat și frumos și ai acoperit-o puțin acolo și de fapt ți-i suprești toată mizeria și tu zici că ești curat în casă, duce la, în timp la mânie, duce la stare de mânie, de învârtoșare, de mânire. Mânierea, în general, e și rodul mândriei și, în general, dacă... În general, omul suferă de mândrie, dar e și rodul... Puneți un om să stea, nu știu cum să zic, să stea mult timp, să acopere o prostie, să stea în un lucru nefolositor, să zic, uite, stai lângă fântâna asta și învârte de roata asta, Dumnezeu, care nu are lanț, așa. Învârte de ea. În două zile, pe mâinile, dai cu tot de pământ pe acolo. Ce e asta? Pentru ce? Sau dacă de trei ori trebuie să dai un examen și după fiecare examen zice, ca și cei de la sport, care împușcă și după aia trage cu pistolul și pentru că nu o pleca mai repede, ne pare rău, haide, da. Făcusești deja cursa. Îți dădusești tot sufletul acolo, pentru 100 de metri gardul. Și iarăși înapoi, și iarăși, iarăși, pe mâinile. Sau ca și cățelul ăla, dar e tot îi face așa pe gard până când începe, zic, gata! Vreau să te mușcă de mână. Adică, o stare în care sufletul nu e odihnit, în care sufletul nu e... O stare sterilă a sufletului, pe care o tot susține el acolo în interior, și pe care o ții tu, o stare bolnavă a sufletului care se continuă, se perpetuează, duce la mânie. Te mânii, te îmbârtoșezi, te tulburi. Ochii minții se tulbură. Și firești de aici încolo vine întrebarea, de ce te-ai mâniat? M-a întrebat Dumnezeu pe Cain, de ce te mânii? De ce te-ai mâniat? Dar, cum să zic, în spatele mânierii sunt deja păcate multe. Faptul că Adam s-a mâniat ascunde în sine invidie. Prima dată a fost invidios, nu? După aceea a fost necinstit cu sine însuși și cu fratele său. Necinstit cu Dumnezeu, că nu l-a cinstit cum se cuvine, că i-a adus niște... A aruncat acolo un braț de cereale, ce-o fi aruncat, o adunat repede acolo, a făcut un... cum a făcut el jertfelii cu acela și era o necinstire, era adresat Dumnezeu până la urmă. Deci era invidie, era necinstire, era mai târziu, vorbind de crimă, gânduri de crimă, care nu le-a avut el numai în clipa când s-a judecat lucrurile dinainte, nu s-a venit cum șoțel în câmp, cum să fac. Deci erau în spate gânduri de crimă, era gând de fratricid, care mai mult decât crimă, adică e o chestie, care zice, Doamne, lasă sângele fratelui tău, cum îi zici? Și totuși, nu față de un străin, ci față de fratele tău, tu ridici mâna. Și nu numai fratricidii, până la crimă primordială, e, cum să zic, nici măcar nu ai, știți că
totdeauna mai găsesc motivație. Și nu știu cine a mai făcut chestia asta, și Jacques Vindecătorul, mai făcut așa și nu știu cine din neamul meu, mai făcut asta, că n-a mai putut nu știu cine din satul vecin. Dar e prima oară, nu are niciun model în sensul ăsta. Și știai că e rău. Era și clima primordială, era și, eu zice, trisarea părinților, necinstirea părinților, pentru că dacă era o chestie plăcută părinților, ziceai, haide și voi, madame, ceva să vedeți ce-i fac la apă. Adică știți, când ați început, careva dintre voi, dacă ați fost dintre voi oameni care au făcut păcatul desfrânării de unul singur a masturbării, știți foarte bine că simțeați în conștiință că nu e o chestie pe care puteți să mergeți la tușii de lângă, la eu știu, la bunica, la mătușica, la unchi, să ziceți, haideți să vedeți ce am descoperit. Adică chestie pe care chiar dacă nu s-a spus-o nimeni, tu știai că e un păcat și o făceai neascuns. Și dacă venea bunii sau moșul sau nu știu ce, nu vă nimic, ce făceai? Eu eram cu mintea în ceruri. Și omul simte că e un păcat. Cât de mic ar fi, cât de inocent ar fi, simte că e un păcat, că e o greșeală, că e ceva care nu se spune, care este totdeauna greșeală, păcat se face neascuns. Și atunci el simțea foarte bine că greșește față de părinți. Dacă n-ar fi simțit că greșește față de părinți, că era doar copilul lor, Abel. Ar fi făcut-o în cur de-a părinților acolo. Nu, ar fi zis, mamă, nu mai fac asta, hai să mă omorâm. Nu, el știa foarte bine că greșește. N-a fost o greșeală ca lui Abel, ca lui Iacov. Iacov a greșit față de frate său Esau, dar mult mai puțin. Mult, mult, mult mai puțin. Adică era o anumită dreptate în ceea ce făcea el, că s-a dus și-a cumpărat dreptul de întâi născut al fratelui său și a mințit pe tatăl său. Pentru că celălalt chiar îi vânduse cu un bli de linte. Pentru că celălalt era brutal, trăia cu desfârnate. Pentru că era dat cu minte, era în casă, părinților săi. Și totuși numai pentru că nu se ne spuse primul, trebuia să fie alătător. Avea o anumită rătăcire, dar Dumnezeu tot a suvetat pentru asta. Pentru că tot a mințit și tot a făcut un lucru rău. Poate mai mult Abel, care n-avea nicio îndreptățire. Nici că era rău Abel, nici că i-a făcut fratul vreun rău, nici că trebuia nu știu ce desfârnă și avocază, nici că ea le-a făcut rău părinților, nici nimic. Și a închisat greu pe părinți. Credeți că au trecut ușor Adam și Eva peste restul? Și până la minciună. Sunt multe păcate. Părinții vorbesc de aceste 7 păcate, că am enumerat 7, ca semn al blestemului până la 7-lea neam, de care vorbește Dumnezeu mai târziu despre Cain, și 7 necazuri care vor veni peste el, că vorbește de 7 necazuri care vor veni peste el mai târziu, sunt toate semne ale acestor 7 păcate pe care cumva ele avea în sufletul său. Și care cuprind în sine toate cele 7 păcate capitale. Dar despre asta o să vorbim o altă dată. Oricum, după ce am ales păcatul și știm că e un păcat și știm că e greșeală și alegem depărtarea de Dumnezeu și trăim în depărtarea de Dumnezeu, de la sine vine mânierea. Și mâniera vine de la sine numai pentru că am ales păcatul, ci pentru că, în general, că nu mai alegem pe Dumnezeu care e desăvârșit și alegem lucrurile veacului acestea și familii veacului acestea, noi cerem desăvârșit perfecțiunea de aici. Noi cerem ceea ce am cerem numai de la Dumnezeu de aici, pentru că oamenii nu se poate odihni în lucruri în jumătate de măsură. Îi trebuie, dacă mă iubește, nu știu cine, păi să mă iubească neîncetat, să-mi zică neîncetat, să-mi vorbească neîncetat și să uită la mine neîncetat așa și să... Și orice gest, orice lucrare diferită de cum ți-ai imaginat despre acel om care trebuie să fie cu tine, te mânie, te turbură, te face... orice proiect pe care îl faci tu și ar trebui să iasă perfect aici pe Pământ, după ce ai pus mergea numai aici și numai proiectul ăla și nu în Dumnezeu, trebuie să iasă perfect și oricine intervine în acel proiect pe care ți-l-ai făcut tu, devine dușmanul tău și te mânie pe el. Orice și proiectul nostru principal este mândria noastră și să fim, ne auto-idolatizăm și ne facem un adevărat chip la care ne închinăm. Și ne este cinstit. Și îl cinstim. Chiar dacă noi ne disprețuim de multe ori, dar trebuie ceilalți să ne cinstească. Și să îl șlefuim ani de zile și trebuie să ieșim tot timpul bine și trebuie să fim văzuți tot timpul și trebuie să fim văzuți bine de nu știu cine știe, nu știu cine știe cine. Și dacă în acest proiect perfect pe care noi ne străduim să-l facem de auto-idolatizare sau de idolatizarea celorlalți față de noi, cumva să se închină nouă, să ne recunoască ca niște persoane deosebite, ca niște mici idoli la care merită toată cinstea, dacă cumva cineva intervine și strică din ce ne-am propus noi, ne buniem, nu mai iertăm niciodată. Putem să ne iertăm niciodată, mă sunt un om care ne-ați distrus proiectul nostru principal, că da, cu asta ne ocupăm toată viața. Asta e principalul proiect al fiecăruia, și dacă ați observat.
Da. Nu știu, înseamnă că nu e posibil așa ceva.
Păi eu și-o fi dând seama, dar e de mult, noi de mult am ales să nu mai ne încurcăm cu Dumnezeu, de mult am ales să ne ascundem de El și să zicem, Doamne, te înțeleg, ai dreptate, dar eu vreau să stau cu al meu. O, aici a putut fi și un meu. Lasă-mă, lasă-mă, ești obositor, cer prea mult. Cam asta îi spunem. Dar, și după aceea începe să ne vedem în treburile noastre acolo în taina noastră, dar sufletul omenesc nu se poate duci decât în Dumnezeu. Nu are, el are valențe universale, are niște dorințe de desăvârșire, perfecte, el vrea perfecțiunea. Și o caută pe pământ, și o caută între oameni, și o caută relații, și o caută față de sine, și o caută în imaginea sa, și o caută în toate, în toate, în toate. Și toate lumea după aia că nu iese. Nu iese, oricât s-ar strădui. Oricât de perfect ar fi gândit o chestie, tot intervine unul pe acolo, o chestie, un cârlit. Și leagă de haină și se trage. Și se turbul și faci scandal și te superi și delicios, dușman și te uiți urât. Și... foarte greu. Știi, mânierea vine de la sine odată ce om alege păcat. Sau alege altceva decât pe Dumnezeu. Dar nu-i vorba că nu trebuie să mai alegi altceva să te mai de Dumnezeu. Nu, să alegi toate celelalte, dar pentru Dumnezeu, de dragul Dumnezeu, cu Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, dacă le-ai îndepărtat pe el și le alegi numai pentru tine, pentru lume, pentru ceilalți, de la sine vine mânierea după aceea. Vine mânierea. Și de aceea, după ce omul alege păcatul, vine direct întrebarea, de ce te-ai mâniat? Și de ce chipul tău este trist? Asta e întrebarea și pune Dumnezeu vin. Zice, i-a scris aici pentru noi, de ce te-ai mâniat și de ce ești, de ce este fața posomorâtă? Deci se vede și în exterior la om că este posomorât și s-a mâniat. S-a mâniat și pe aceea vine posomorât, fața posomorâtă. Cei mai mulți dintre noi așa facem. Cain, până să ucidă, și-a estompat, și-a oprit în sine pornirea de a face un rău, că nu putea pe moment, nu putea. Nici noi nu putem să facem pe moment multe lucruri și atunci ne mâniem. Ne-am ridicat în plină sală, să zicem la doamna profesoară câteva, așa, dar nu zicem și ne posomorâm până la urmă. Nu ne posomorâm, zicem că așa e lumea, că toți sunt răi, că toți sunt așa, că nu merită nimic, că România e nu știu cum, că lumea e nu știu cum, că toți sunt, că facultatea e nu știu cum. Și te posomorăști și te rezistezi. Acestea sunt urmări, și dacă se ivește ocazia să te poți răzbuna, s-ar putea să te mai domolești, să fii mai bun ca și Cain totuși, nu duci până la capăt toată răutatea, dar dacă te mai domolești, se încetează și cu cu starea posomorâtă. Dar oricum, acestea vin una după alta, e mânie, după aceea starea posomorâtă. A unor dacă și-au văzut puținătatea și de cum ne-am mâniat așa și se posomorăsc, alții că au fost rămăciți, alții că și-au pierdut nădejdea, alții că s-a stricat proiectul lor unic, alții că fiecare se posomorăște în ceva. Și sunt, urmează una după alta. O altă întrebare, dar e foarte departe de prima, dar e o altă întrebare care e la fel de puternică ca și prima, unde ești Adam? Este unde este Abel, fratele tău? Unde este fratele tău, Abel? Adică e o altă întrebare de trezire fundamentală a sufletului, așa cum prima a fost întrebarea de trezire, asta e o a doua întrebare a lui Dumnezeu care parcă tot de trezire. Și cele de până acum au fost de trezire, dar asta e poate mai puternică, ca și prima. Și dacă nu-ți pasă de tine, dacă nu-ți pasă de tine, dacă nu-ți pasă de relația între tine și Dumnezeu, dacă nu, dacă spui nădejdea până la urmă, nu oameni, pentru că oricât am zice noi, până la urmă tot în oameni ne căutăm după aia nădejdea dacă nu o căutăm în Dumnezeu, în slavă lor, în cinstă lor, eu știu, în laudele de la ei, în nemurirea pe care ne dau amintirea lor neîncetată, când ne-și amintesc de noi, în ce pot oamenii să ne dea? Și dacă aceștia ne sunt așa de, îi punem pe locul lui Dumnezeu, dar oricum, prin păcatele noastre le facem rău și conștiința poate că nu se mustră așa de puternic decât numai la Dumnezeu, atunci când ne depărtăm de Dumnezeu se mustră conștiința și mai mult doar tot așa de tare atunci când face rău aproape nostru, atunci chiar se mustră din nou. Dacă face rău așa clar, de față, direct, fizic până la urmă, practic, nu numai cu gândul. Și aceasta e a doua întrebare, cumva, care e stare să trezească conștiințele, inimile. Unde este Abel, fratele tău? Unde e fratele tău? Ce ai făcut cu el? De ce ești în relația asta cu el? Să știți că, de fapt, aceste două întrebări, unde ești Adame și unde este Abel, fratele tău, în ele două se împlinesc și cele două porunci mari, să iubești pe Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cuvântul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta. Pentru că unde ești Adame este, nu te mai întâlnești cu mine, ce faci, de ce nu ești lângă mine? Unde ai plecat, adică prima poruncă, să iubești pe Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cuvântul tău, din tot sufletul, din toată virtutea ta. Iar a doua, unde ești Adame, iar pe fratele tău, ca pe tine însuți, să-l iubești, cum zice Hristos, ne învață Mântuitorul. A doua poruncă, ca și prima e importantă, iubește pe fratele tău ca pe tine însuți. Și în aceste două se cuprind toate legile și toți prorocii, până la urmă, și tot se cuprind în aceste două. Și judecata de apoi, sfârșitul și cuvintele pe care le spune Mântuitorul, judecata de apoi, se cuprind tot în această poruncă, tot în aceste două, unde ești Adame și unde este Abel, fratele tău. În primul rând, răspunsul la unde ești Adame e clar, pentru că nu se mai pune aici în fața judecății, pentru că ei sunt împărțiți deja, se vede unde e Adam, ce s-a întâmplat unii de parte, unii de alta. Și atunci întrebarea asta este cumva rezolvată. A doua este unde este fratele tău. Și până la urmă, pentru asta le spune Dumnezeu că au fost judecați, că nu le-a fost atunci de fratele lor. Și ei, ca și cei răi din care ne îndrăjuie să nu fie niciunul dintre noi acolo, vor răspunde, dar unde ai fost tu, Doamne? Unde te-am văzut noi? Bolnav, sărat, însetat, nu știu ce. Că ți-am fi dat dacă te vedeam. E același răspuns într-un fel sau într-altul cu al lui Cain, care, dar și eu sunt fratele meu. Că nu știu, nu mă interesează. Nu mă interesează așa cum și acolo zici, nu am văzut, nu cunosc. Unde? Când? Ai fost tu? Că nu sunt eu patnic cu tu, Doamne. Unde ai fost? Nu te-am văzut. Adică e cam aceeași întrebare și la sfârșit și aceasta prima. Aceste două părți ale Scripturii sunt ca în oglindă de timp. Și sfârșitul și începutul. Și cea mai cincea întrebare, unde este Abel, fratele tău? Și ultima, care decurge din ea, ce ai făcut? Ce ai făcut față de el? Ce ai făcut? Și cred că aceste două, toate șase întrebări, ar da, că așa de două ori în viață ne-am pune problema să ne mai răspundem la ele. Și când zice, Doamne, ce am eu? Cred că sunt bine, cred că n-am niciun păcat. Mai luați primele patru capitole din Scriptură, recitiți-le și notați întrebările lui Dumnezeu. Începând cu unde ești Adame, toate celelalte, sunt numai șase întrebări. Șase întrebări clare, așa, foarte clare. Și să știți că e foarte greu să te prefaci că nu înțelegi că despre tine e vorba și ce vrea Dumnezeu să te întreabă, să te întrebe când te întreabă. Unde este fratele tău? Și când te gândești unde este fratele tău, te gândești la toți oamenii care le-ai greșit. Care poate le-ai greșit la un moment dat și au plecat și au continuat păcate și greșeli pe care tu le-ai produs în sufletul lor sau ai schimbat sufletul lor spre rău sau i-ai înrăit prin răutatea ta asta. Și unde este fratele tău acum? Ce se întâmplă cu el? Pe unde e? Ce va fi cu el? E greu să răspund la întrebarea asta. Unde este, Doamne? Ce să zic? Unde este? Adică, n-am ce să zic. Te rușinești înainte de Dumnezeu. Când te pare că toate le-ai făcut și ești vrednic de Dumnezeu, mai răspunde situația la unde ești, Adame. Și te gândești, mă, chiar sunt eu așa vrednic? Mă, cine sunt eu? Unde este Dumnezeu? Cum sunt eu? Și toate și mă, dar mai ales așa, unde este Abel, fratele tău? Și dacă încerci să te... De fapt, ultima întrebare, a șastea, ce ai făcut? E întrebarea cu care, deci după ce treci prin cele cinci, ultima întrebare, ce ai făcut, e deja întrebarea la care omul deja e convins, știe, sau ar trebui să răspundă în conștiință de cauză, trecând din cele cinci întrebări dinainte, și deja să și le spun înainte lui Dumnezeu păcatele și poate la spovedanie. Ce ai făcut deja, auzi la duhovnic, ca de la Dumnezeu, hey, cum mai ești, ce ai făcut, ce s-a întâmplat? Cum mai este sufletul tău? Cum ești? E aceeași întrebare. Ce ai făcut? Da. Dacă aveți o întrebare, văd că a scris.
Cum ești la Adel?
Da.
Domnul
Adel, 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 Păi dacă nu creva să mă întorc, era cald și oaie, era cald și apă. Curgea sânge prin apă, curgea sânge și prin oaie. Vedeai niște asemănări foarte clare. Auziseși de la părinții tăi că Dumnezeu a spus, cu moarte vei muri. După aia, cumva, am avut experiența morții, în primul rând a naturii, a tot ce înseamnă toamna, tot ce înseamnă... După aceea, probabil, au văzut mii de insecte murind, mii de păsări, mii de... Am văzut, au omorât ei, poate. Și nu puteai să zici lumea, nu știu ce înseamnă moarte. Ce înseamnă moarte? Probabil că au stat mult mirându-se, că chiar nu mai miște oaia. Hai, oaie, gata, trezește-te! Nu se mai trezea. Înțelegeți? Adică... El, dacă a năpădit așa scoafătrii său și a dus într-un loc, dacă era ca un personaj din desene animate care știa că oricum îl iei pe Tom, îl faci cui și poate așa în pământ și el iese iară, atunci asta făcea oricum și în curtea părinților și trăgeau bătaie și apă, îl venea și plecau. Adică faptul că l-a dus undeva într-un loc și acolo l-a ascuns, probabil, l-a îngropat, pentru că din pământ strigă sângele fratrii tău, deci nu l-a lăsat undeva așa oricum. Și a îngropat, el știa că nu. Asta înseamnă moarte. Deci știa, avea experiența asta și era bine gândită. Nu era numai așa o pornire de mânie nestăvită pe care... Atunci știa ce înseamnă moarte. În Acatistul Mântuitorului la Icoase, când se zice de multe ori Iisuse Fiul lui Dumnezeu, nu mai bine să zicem Doamne Iisuse Hristos Fiul Dumnezeu. Ba da, dacă ai pornirea asta să zici, zici și nu zici bine, nu zici rău. Zici bine, dacă... Nu, nicio problemă, dar poți să zici așa. Nu-ți permit mulți să zici, să zici, nu-i zici, doamnei profesoare, Ecaterino, dragă. Ce ce-mi găsit la doamna Ecaterina, care e fostă ministră, ca student. Și nu-i zici, dar uite că Dumnezeu te lasă să-i zici Iisusă, să-i zici așa, cum îi zici la... Și atunci e o mare cinste și o mare prietenie între om și Dumnezeu și o mare... Îngăduință, o familiaritate extraordinară, dacă îți folosești zi așa, dacă tu simți că mai bine îți folosești zici, Doamne, Iisuse, Iisus, Iisus, Dumnezeu, zici așa, nu greșești nici cum. Da? Să zicem rugăciune pentru Luca Maria și Ana Maria, niște fetițe foarte bolnave, bolnave de cancer, care sunt la răspunție de drum. Da? Dacă nu uitați de misiune și de termen. Poate tot trebuie să-i iertați, în ce măsură trebuie să ne îngrijim de suflet, adică? Păi trebuie să ne îngrijim de suflet, desăvârșit. De suflet trebuie să ne îngrijim, dar este un pericol la aceste îngrijiri de suflet în care celălalt dispare ca importanță pentru că trebuie să îngrijesc sufletul meu. Nu trebuie să îngrijesc sufletul meu, nu mă interesează. Ce super, tu ce... Eu am treburile mele. Și ajung la starea aceea în care, cum zicea un părinte din Muntele Atos, era un mare părinte care era văzut ca un sfânt în Muntele Atos, la care din avea rugăciune, avea rugăciune, domnule, nu mai puteai să bată cu tunul pe lângă el, să nu făcutează să ruga. Și povestește cum această stare de nepăsare față de ceilalți atunci când el se ruga să zicea care o rație unică cu Dumnezeu și el se închină lui Dumnezeu și totul cade în jur, dar Dumnezeu a pus tot așa de mare, odată cu porunca, iubește pe Dumnezeu din toată inima ta, a pus-o și aproape de două capetene sus, la fel de mare, deci m-am zis, iară după strenicul și asta, și cumva le-am binat, le-am plătit, și atunci când el se ruga, l-a adus diavolul într-o cădere așa de mare pe acest om care nu e păsat de ceilalți, încât s-a văzut această cădere din faptul că, și asta s-a întâmplat în secolul 20, din faptul că atunci când un pădurar care lucra cu Muntele Atos, să mai taie copacii uscați, să nu știu ce, a căzut dintr-un copac și a rupt coloana vertebrală lângă chilia celui părinte, fiul pădurarului care l-a ajutat, a venit și a bătut la ușa chiliei bătrânului mult timp și a zis, deschide, deschide, că am nevoie de o păstră, am nevoie să mă ajut. Și el a ieșit mânios, plin de mânii și de răutăți, pentru că el avea idolul perfecțiunii relației între ei și Dumnezeu. Și aici poate fi un idol, că numai așa trebuie să fie, că așa ne-am închipuit de relație și așa trebuie să fie. Și a ieșit mânios și a zis, drăznei, să mă rog din rugăciunea mea, că de Dumnezeu și nu știu ce și nu știu cum. Și degeaba îi spune la că e bolnav, nu, a închis ușa la loc și nu l-a interesat. Ori o asemenea dorință de a-ți îngriji sufletul e mortală, e ucigătoare până la urmă. E mai rea decât acelui care poate nu își îngrijește Sfânt, dar mai face câte un lucru bun. Mai, e mult mai periculoasă. Cum zicea una dintre apocrifele evanghelice, apocrife înseamnă un cuvânt păstrat în afara Evangheliei, dacă se pare că e al Mântuitorului, când zice Mântuitorul că asemănase la Sfântul Mântuirea. Mântuirea Sfântului și până la urmă împărăția celor cu un om care se duce la o fântână și umple un vas cu apă și își pune vasul pe umăr, când erau cofele acelea mari de lut, și merge spre casa lui și cofa aceea îi spartă în spate, dar el nu-și dă seama și curge apa în spatele lui și până ajunge acasă a pierdut toată apa. Asemenea este împărăția lui Dumnezeu, zice cuvântul. Și înțelesul ăsta este că, de exemplu, un om, se presupune că un om vrea să se mântuiască, nu? Vrea să se mântuiască. Și el știe că relația între el și Dumnezeu, rugăciunea, apropierea de Dumnezeu, întâlnirea cât mai deasă și cât mai puternică a sa cu Dumnezeu, liniștea, pacea sau odihna sau bucuria, nu știu ce, asta îi dau întâlnirea pură cu Dumnezeu. Și el știe asta, dar totuși în jurul lui sunt oameni care unul are nevoie nu știu ce, unul l-a lovit nu știu ce boală și stă lângă el nu știu câte luni. Altul și tot timpul ăsta nu mai are timp să stă în liniște perfectă. Îl duce Dumnezeu în altă situație, cine știe ce război, trebuie să ajută de ce e bolnav. Nu știu ce altă situație, trebuie să stea în chilie cu altul care se zice că e monar, care e începător. Și el a tot timpul, nene, dar eu trebuie să fac asta sau asta. Și el zice, păi, asta, și m-a întrerupt imperfect la mea rugăciune care și tu să stai peste toate acestea și să ai poate un alt încă de scăpări de apropiere de Dumnezeu. Așa. Să ți se pare că l-ai prins puțin, dar imediat să te tragă înapoi toate treburile astea care trebuie să le faci, că nu ai ce faci. Și această pierdere de sine, deci tu te pierzi pe tine, de fapt nu te mântuiește. Că cel ce va vrea să-și mântuiască Sfântul în viața acesta și va pierde, iar cel ce și va pierde pentru mine și va mântui. Deci știți că și în înțelesul acesta este acest cuvânt. Adică nu într-un fel de dorință egoistă de a fi numai eu cu Dumnezeu, nu mă interesează că ceilalți se zmintesc, că ceilalți să se terminească. Nu! Este și o relație cu ceilalți, sau prin ceilalți, sau pentru ceilalți. Într-un fel sau într-altul, o asemenea relație ne arată Dostoievski în Frații Karamazov la Alyosha. Îl trimite pe Alyosha, stare sus, Zosima, du-te și are nevoie familia ta de tine. Stai acolo lângă ei, că trec prin niște mari încercări. Și Alyosha, care putea să stea singur, în fund mănăstire, să se roage, să fie într-o stare pură, înaltă, desăvârșită, se duce și stă și tot. Dacă vă uitați atent la roman, el e firul rost care merge de la unii la alții. Și merge la ala și vorbește cu ala și merge la ala și autorul merge după el. Ca și cum merge cu camera de filmat după Alyosha tot timpul. Unde merge Alyosha? Așa se întâmplă, așa merge romanul. Deci el este o continuă strădanie. Probabil că ar fi dorește mult mai mult și ar fi dorit să stea în filia lui, să stai pe pacea lui, lângă bătrânul lui, lângă... Dar dacă așa a trebuit să fie și mai ales a făcut-o și cu ascultare și până la urmă pentru familia a făcut-o și continuarea romanului al lui Dostoievski ar fi fost că se mântuia și se tocea cu Dumnezeu și Ivan și Dimitri. Deci era o mare șansă care tocmai prin el de aici. Și Grușenca, care era o șmecheriță, și alții care n-ar fi avut nicio șansă fără Alyosha. Adică, ce-ai zis, doamne, s-a pierdut Alyosha. Ce monah putea fi Alyosha? Da, ce monah putea fi Alyosha, dar el pierdându-se pe sine, i-a dobândit pe toți și s-a dobândit și pe sine. Adică, cum să zic, și-a dobândit mântuirea nu cum a voit el. Și să știți că aceeași poveste o spune Dumnezeu și în pilda samarianului milostiv, când probabil că pentru samarianul milostiv mântuirea era să fugă, să meargă, să nu se uită nici în dreapta, nici în stânga, să scape cu viață. După ce trece prin Iudeea, pentru că nu avea rost să stea cu idei de vorbă, păi el urau. Și totuși el se oprește, Dumnezeu i-a spus în cale altceva, îi pune în cale altceva și el tot timpul face altceva. Și am întâlnit monac sau monachii sau părinți omcești sau credincioși obișnuiți care mi-au spus totdeauna așa și ei. Mi-am gândit viața așa, am crezut că numai așa, că așa ar trebui să fie, că așa ar trebui să fac. Și Dumnezeu tot timpul mă zic, în alte situații și tot timpul ceea ce vedeam că ar trebui să fac și ceea ce îmi plăcea. Nu e atât de desăvârșit și când am crezut că m-am liniștit, atunci iar a venit peste mine alte încercări și alte și alte. Dar până la urmă s-au mântuit și au făcut mii de lucruri bune în jurul lor. Nu știu cât duce lucru bun și cât ar fi făcut dacă ei lăsat Dumnezeu numai după gândul lor și cum greau ei. Eu cred că ar fi făcut multe prostii. Pentru că ar fi rămas ei acolo, s-ar fi mândrit, nu știu ce ai făcut. și s-a iluzionat că sunt mari și tari, ar fi căzut între acel părinte care a făcut așa, din multe alte sau celălalt cu pădurarul, la sfârșit, la așa diavolul desăvârșit încât, pentru că era o mândrie asta să crezi tu că tu cu Dumnezeu o relație unică și nu-ți lasă ce voi lasă, că mor jurul tău, nu mă interesează, mă rog. Și l-a șurat diavolul așa de mult, încât el fiind la nu știu ce mănăstire și la un etaj al acelui, avea chilii cu etajă, și fiind acolo sau mergând acolo în vizită, nu știu cum a ajuns acolo, diavolul l-a șurat și a apărut acolo dincolo de fereastră și a zis, vino, ești mare înainte de Dumnezeu, ca pe Ilie te iau pe căruță și te duc în cerul. Și el s-a dus la fereastră și a călcat în gol și până la pământ s-a făcut praf și pulbere. Adică înșelăciunea aceasta a mers până la capăt. Nu a fost numai așa că s-a păstrat la cum și la mănăstirea sub piatră a noastră s-a întâmplat cu maica așa. Chiar la propriu, deci a căzut era crezând ea că nu știu cum merge la Dumnezeu. Tot acela, povestea e veche și în același timp nouă. Adică pare așa că e Dumnezeu, nimeni înșală pe nimeni cu asemenea cu bani înșală și ne înșală diavolul în continuare prin părerile de sine. Din părerea de sine că stă cineva și că nu are o relație unică cu Dumnezeu. Iar atunci când te lași dus de Dumnezeu, așa cum vrea El, fără să mai pese așa de mult de liniștea și pacea sufletului meu. De exemplu, aș putea zice, nu? Eu aș trece mie, ca fel. Aș putea zice, Doamne, ce să mai spovedesc oamenii? Că mă tulbură. Să slau liniștit acolo, să mă rog Dumnezeu ziua și noapte. Poate le fac un bine mult mai mare așa, nu? Ce să mai... Eu nu știu dacă ar fi bine asta. Eu cred că alta, așa acolo, trebuie după aia trei zile să stai și te liniștești, să te rogi, să te aduci aminte, să-ți vină aminte ce au spus unii și alții și să le ștergi, să le ștergi cu, nu știu cu ce, cu ce de Dumnezeu, cu lacrimi, cu ce. Și luptându-te așa, poate dobândești mântuirea, dar așa, dacă te zici, nu, ia mă, tu stau așa, apropo, am liniște, am nevoie de liniște, sau nepăsându-ți, sau să mai poate întâmpla, ca tu trebuie să lupți cu lucrurile acestea, trebuie să fii în mijlocul acestor întâmplări. Nu știu, că ești la un serviciu mai greu, că ești nu știu unde, că... Și tu, pentru liniștea ta, să nu te intereseze că dacă tu te duci să-i spui la... Stai cu ceva în cameră. Și te duci să-i spui seara toată. Eu mă refer și mă liniștesc și mă simt foarte bine după ce-i spun. Dar nu-ți pasă că ăla săracul moare în chinul după aia. Sau că nu se simte bine, sau că îi doare capul, sau că... Și tu ai nevoie să te liniștești. Trebuie să mă liniștesc. Eu simt așa că nu trebuie să mă mântuiesc sufletul. Nu? Trebuie să mă liniștesc. Ca asta nu pot să dorm, pot să mă rog, pot să puște, spui și să-ți faci ție bine, dar de fapt îți faci un mare rău. Ție nu-ți pasă de ceilalți, îți pasă de tine. Și vrei să-ți faci ție pașul, Doamne. Și e pașul, Doamne, dacă așa e Dumnezeu, nu zice El să ne face bine, să ne vin sufletul, să ne mântuim. Nu contează de ceilalți. Ba contează, deci de mii de ori mai mult contează să te lupți cu tine până când nu mai poți. Și după aceea, dacă ai putea și nu la oricine și nu oricum, și nu îi tulbură, și dacă se poate să nu tulbură pe cineva, tulbură pe alții care pot duce, pe duhovnici, pe alții, dar nu pe cei care nu pot duce. Și după aceea, ce o să răspunzi față de sfertele lor? Deci asta ar fi și retrasă între cele cel ce ne-a pus întrebarea. Altă întrebare, cum aș putea să mă vindec de mânie? Mă enervez foarte repede și mă port urât cu ceilalți de la mândrie de mânie. Am vorbit despre așa acum și nu numai de la mândrie. Am spus și de la o așezare rea deja a sufletului nostru față de Dumnezeu, de la anumite ascunzișuri pe care nu le avem încă, de la anumită închidere față de Dumnezeu, nedeschidere completă față de El, ați avut fiecare, cred că în momente în care v-ați deschis complet față de Dumnezeu, în care chiar v-ați dorit complet de Dumnezeu. Nu știu, trebuie să fi fost măcar o zi, două în viață. Ați văzut că atunci nu vă mânia nimeni. Putea să zic oricine despre voi atâta bucurie și pace aveați în această, de multe ori compară această stare de ascundere față de Dumnezeu, această stare de reținerea noastră, niște păcate, niște vicii, niște răutăți pe care nu vrem să le descoperim, nu vrem să le lepădăm, nu vrem să ne lepădăm cu Dumnezeu, să discutăm real cu El, Doamne, mai vreau să rețin viciile astea sau nu mai vreau. Și stau așa într-o stare de nevorbire cu Dumnezeu, ascuns după tufiș și... De multe ori această stare mi se pare ca și cum ai sta sub într-un mormânt, sub niște lestezi mari de piatră. Așa stă sufletul. Așa e. Și simți acel suflet că își ține încă lestezile pe el și nu poate să se... Și după ce le dă o parte ta bucurie, are așa ta lumină și ta fericire și liniște și bucurie și nu mai atinge nimic. Pe când cât e acolo, e ca un om care se trezește, știți, sufletul omenesc cât e acolo în mormânt, sub lestede, e ca un om care se trezește îngropat de viu, anesteziat, se trezește în mormânt, în sicriu și ce faci? Dai cu pumnii, urli, strigi, dărnești, dar se rezolvă ceva, nu se rezolvă. În starea asta se întâmplă să fie multe suflete, adică într-o stare de mânie, de tulburare, de... dar nu poți face nimic, sau nu aleg calea așa bună cum să iasă de acolo. Aleg orice alte căi greșite. Și vreau să vă devine mânia. După judecata finală, cei care ajung în Împărăția lui Dumnezeu vor trăi veșnic? Da. Păi cum? În asta credem, la asta ne dăjdim, asta e temelia vieții credinței creștine. Nu știți nici cum duc. Credința în viața de apoi e singură nădejde noi. Oricum, vei avea o eternitate ca să faci tot ce se poate face și astfel, nefiind nimica nou de făcut. Pe cum ca să poți tot ceea ce se poate face și cum adică nu e nimic nou? Că e, tocmai că e nou tot ceea ce se poate face și mai mult decât atât. Și când nu mai e nimic nou, intervine plictisat. Deci așa mai vorbit, nu e adevărat. Nu. Ai imagine foarte îngustă despre viața de apoi. Ai imagine de desen animat. Da, sunt jucătere în tot și stau stare, te lovești, ți se modifică obrazul că dă trenul peste tine, ți se îndreaptă la loc imediat, așa un fel de viață de apoi de tipul ăsta. Nu e de tipul ăsta. Până la final, plictisala va domina eternitatea. Nu, că se sate. Nu. Odată și odată și devine pe sate. Pentru că e mai bine să ai o viață veșnică decât să fii în iad. Ce fel de existență poate fi asta? Cum poate fi de fapt eternitatea? Dar am vorbit despre asta mult. Acum nu știu să mai amintim, că eu vă simt pe cei care tot au auzit. Asta e întrebarea multor... A multor, mai ales că intelectualilor e chestia asta. Dar nu numai intelectualilor. Și știți că sunt și limonarul și mi se pare și unul dintre paterice. Sunt întâmplări și întrebări legate de această așa de eternitate plictisitoare. Și foarte mult se gândesc la asta. Cum spunea că și Topărceanu zicea că ce fac sfinții acolo? Atât eu stau și căsătorești și puține durere că s-au săturat de termin. Și el ce că se dau pe după plăi acolo și zic, dă-mi un pumn. Da, așa zice, așa zice. Deci, de-aia gândirea atât de îngustă asta să cred așa, despre atât de mică. Nu știu dacă acum să mai explicăm, să mai spun iar între plările pe care le-am mai spus. Da, nu, între plările nu o să le mai spun, pentru că e mult de să povestim. Trebuie să vă spun că ceea ce viața la care este chemați, după cum spun, fizice mari, Grigore de Nisa, Sfântul Arhanghel Victorul, această imagine a unei eternități care e ca și cum ai zice, Doamne, după podul ăla eternitatea. Deci, da, acolo eternitatea și așa ca o stachetă, ca o barieră peste care dacă treci, ești în eternitate. Na, aici ești în eternitate. Ce mai faci acum? Deci, ideea asta despre eternitate e falsă despre veșnicie. Nu e așa veșnicia. Și când zice veșnicie, zice mântuire. E același lucru. Dacă vrei să fii mântuit, faci asta. Dacă vrei să trăiești veșnic, faci asta. Deci e aceeași. Să știți că se pune egal în creștinism, în creștinism de mântuire și eternitate. Și nu, cum am spus, traducerea clară a cuvântului eternitate, viață veșnică, este viață fără repotar. Adică nu numai eternitate temporală, ci viață fără repotar în toate privințele, în toate amplitudinile, în toate măsurile ei. Nu numai că e ca și mai zice, dacă sunt 100.000 de luni paralele, tu nu ești numai veșnic așa în timp, temporal, ci trăiești în toate 100.000 de luni paralele. Nu știu dacă pot să explic. Sau dacă sunt 100.000 de alte dimensiuni ale lumii și ale vieții, sunt alte milioane de culori pe care tu nu ți le poți imagina că nu știu noi cât tot. Atâtea sunt. Și sunt 10 milioane de culori pe care nu ți le-a arătat Dumnezeu niciodată, dar o să le vezi. În sensul ăsta este viața fără hotar, adică ea șapă de toate măsurile ei de pline. Nu e numai îngustă, cum zice Kant, că nu s-au pus niște ochelari pe ochi, prin care vedem în timp și spațiu. Deci ea are dreptate. Deci noi odată cu căderea, fiind în trup, vrem numai două dimensiuni, în timp și spațiu. Asta e tot. Dar nu înseamnă că dacă stai cu ochelari pe națiune, nu este decât maro și maro închis și maro deschis. Cam asta e toată, deci că ochelarii sunt maro. Cam asta e toată gama de culori. Și după ce o să-ți dai jos ochelarii așa, o să vezi că sunt mii de culori, mii. Nesfârșite nuanțe, nesfârșite. Ei, așa să vă închipuiți, ieșirea omului din trup și înaintarea lui spre Dumnezeu și spre veșnicie, în primul rând deschiderea spre toate aceste măsuri care nu sunt acum deschise omului, că nici nu ar fi de folos, că nu s-ar putea concentra la sine și la ceea ce are de făcut. din captivarea ta cu Moise să-și lămăreți, oricum și așa e terminat și e pe spate, îi spune Sfântul Dumnezeu, nu mai atingi și spate și ești încremenit, nu poți să zici nimic. Deci numai în aceste două dimensiuni. Dar dacă ar fi fost deschise toate celelalte dimensiuni pe care Dumnezeu le-a închis omului, ce ar fi fost? A mai existat omul să se gândească, să se regăsească, să se întrebe unde ești Adame, ce e fratele tău, unde e fratele tău? Nu, mai și da, se pierdea el în astea culori și astea treburi. Își pierdea vremea, se dispens, se era, cum se zice, nu entropiza. Da, se entropiza, se întrăștia în toate lucrurile acestea. Și Dumnezeu, nu că e rău, a oprit toate acestea, ci ca să ne putem aduna și în conștiință de cauză să alegem. Și de aici încolo mântuirea înseamnă ieșirea spre această viață desăvârșită, dar care nu are sfârșit, zice Sfântul Grigore de Nisa. El zice, cunoașterea și înaintarea spre Dumnezeu e fără sfârșit. Deci nu este că l-am ajuns pe Dumnezeu, ăsta e Dumnezeu, cam asta e treaba, cam Dumnezeu nu are sfârșit ca măsură, ca lucrare, ca valoare, ca putere, ca și cunoaștere. Urci la nesfârșit în Dumnezeu, cunoște mai mult și lucrările lui Dumnezeu și tu nu te mai statui de El și ești tot mai însătat de El și vrei să cunoști și mai mult și cunoști și mai mult și mai mult și mai mult și nu are sfârșit. Dumnezeu e desăvârșit. E perfect, e deplin, e infinit. Nu, și în sensul ăsta. Și atunci înaintarea e fără de sfârșit. Nu e așa o plictisea, la fel că m-am cam plictisit acum. De ce mai de făcut? Adică hai să alegem rău sau întunericul sau suferința ca să mai fie ceva nou. Nu. Personaj negativ este mai interesant. Nu, nu va fi cazul acolo. Nu va fi cazul. Bine. Să zicem, rugăciunea ta pe noastră și pe două cuvinte de urmare. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-te numele tău, vine împărăția ta, facă-te voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astă ființă, dă-ne-o astăzi și iată nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșitor noștri. Și nu ne duce pe noi în zidă, ci încă peste rău. Dacă este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și până la și în vecii vecilor. Amin.
Bine să ne cunoate Domnul, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, și-a curulea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe lumini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru veșnicie, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, 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 Dumnezeu